gouvernement ka na ba de be da malion ka mu be ko fe won don o ka du tele mono ni ni no ko so rombe a de la ka ke ko ni bon malion mu be ko so ya na fay gouvernement ko ni na anga a de me ko so be pour ko forum ni da sanga so halidi ni gouvernement se ka yoro duma anga na ni rawye min ba to ni mo re o be se ka de le ne a kile un ko no pour que vraiment yoro ka se ka la ka disposition na za era ka la yini ko no ka fo vraiment malion be yoro so ko la nam se ku de a kase ka sabati cogo sugangu dɛmɛ ayiwa u ka nafolo ka se ka sabati u ka se ka so sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni hakilina ɲumanw ye o de y'a to an nana ni an tun ka partenɛri caman ye bi pour que u ni mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma u ka hakilinaw ka sɔrɔ ka laɲiniw ka sabati.
E ye soko ɲɛnabɔli minisiri ye an y'a mɛn dugudugu kumaw la ko jamanakuntigi ko ka hakili bɛ maliyɛn de l'extérieur la ko ɲinan k'a bɛna na ŋaniya jira belebeleba kɛ u ye a koɲa a bɛ cogoya jumɛn na.
Jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na o kelen don ɲinan an kɔni ye logement min sabati la sabati ko a bɛna maliyɛnw fɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fana o komisɔn bɛ ka baara kɛ pour que bɛɛ ka sigi den kelen na salon logement fɛn fɛn dira n tɛ tɛmɛ 8% kan pour les maliyɛns de l'extérieur ɲinan ta la an bɛ sɔrɔ plus de 15 à 20% c'est pour dire que gouvernement hakilinba de bɛ maliyɛn de l'extérieur la président de la république yɛrɛ y'a fɔ a ka laɲiniw bɛɛ san fan fɛ a b'a fɛ mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o fana ka dɔn ka fɔ u niyɔrɔ bɛ maliko la kosɛbɛ soko la kosɛbɛ dɔw fana bɛ yen nɔ ni ye logement sociaux di u ma o z'olu intéressé kosɛbɛ donc promoteurs fana nana o sen fɛ an nɔfɛ olu fana bɛ se ka so ɲumanw min ka bon ni logement social ye so ninnu bɛ so ɲuman ye il faut que n b'o fɔ k'u b'a la bon an nana ni banque ye o sira fɛ an nana ni assurance dɔw fana ye min bɛ se ka garantie ni fɛnw di fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ don maliyɛn de l'extérieur ma an nana n'o mɔgɔw de ye dɔw ka se ka baara kɛ.
Faaba aw bisimila ko ɲinan dugu jɛra tuguni a jɛlen don ni kan jumɛn ye.
N'an ka tako duurunan ye an nan'o kɛ a ni yɔrɔ donc gouvernement ye dɛmɛw kɛ ko ka na maliyɛn de l'extérieur wo wula wula fana bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na k'a yɛrɛ ka fɔ u niyɔrɔ bɛ maliko la dɔw b'a bonyana ani délégation baw na asitɛkiw b'a la notɛriw b'a la agent immobilièrew b'a la assurance b'a la tout ça pour appuyer le foie là et puis pour montrer au maliyɛn de l'extérieur k'a fɔ ko maliyɛn hakili b'u la. Sira wɛrɛw b'an bolo k'a yɛrɛ mɔgɔ caman na k'a fɔ logement sociaux donc logement économique bɛ yen logement résidentiel bɛ yen donc faut avoir qu'on check au niveau de la.
Ɲinan a bɛ sigi New York kɛnɛ bɛ dayɛlɛ don min na.
Kɛnɛ bɛ dayɛlɛ bi vendredi le 27 avril à 17h on veut que 126 c'est un magasin. Fini samedi ni dimanche on veut que à la 116 donc à coup monsieur dimanche non dans la zone.
Sentiment du monde et la sang.
Ne le Mali de Kabara de là parce que moi c'est qui suis caro le gouvernement donc a le mec. Il fait le mieux de l'habitat et de l'urbanisme il y a quelque chose. Sincèrement dépend des PDG de la CIA la fondation de l'islam à Kumba Kropa car je n'ai pas droit à Kabara de à Kapilier de donc le sentiment mené la suite en fait. Mais la carrière car on a vraiment ni Mali ni Mali est le Mali qui gagne donc moi je suis trop fier aujourd'hui.